Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dengan kutip yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, tentunya As-Sahihah. Dan kita masuk pada pembahasan pertanyaan kedua, halaman 44. Tapi sebelumnya ulun ingin rekap apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu secara singkat, bahwasanya ketika disebutkan pertanyaan dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah, maka jawab beliau, tawassul ada dua macam. Ada yang masyru', disyariatkan, dibolehkan. Ada yang mamnu', dilarang. Tawassul yang masyru', tawassul mencari wasilah, perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang disyariatkan atau yang dibolehkan adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Kita sudah bahas detail 10 prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan cara mereka beragama dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, maka berdoalah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Praktiknya adalah sebelum berdoa, maka puji dulu Allah Subhanahu wa taala, sebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian silahkan Anda memohon apa yang Anda ingin mohonkan. dan juga berlandaskan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qulubina ila akhir ad-du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan menyebutkan semua nama-nama yang engkau beri nama tersebut untuk dirimu, nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu, nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, nama-nama yang engkau masih simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Agar engkau ya Allah menjadikan Al-Quran bagaikan musim semi di hati kami, ila akhir doa. Kemudian di antara tawassul yang disyariatkan juga adalah bertawassul dengan amalan saleh. Dan pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan satu contoh dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana ada tiga orang saleh di zaman sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka safar kemudian mereka harus kemudian bermalam di dalam yakni gua, tak taunya yakni ada batu besar jatuh dan menutupi pintu atau lubang gua. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan menyebutkan amal salehnya, kemudian memohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari musibah tersebut. Di satu sisi ini adalah contoh bertawassul dengan amal saleh, di sisi yang lain ini adalah pembahasan karomah para wali. Karena perkara yang terjadi pada mereka adalah sesuatu keluar biasaan, sesuatu yang sangat luar biasa, tidak standar terjadi kepada seorang manusia. Ketika berdoa langsung dijawab dan kemudian batunya bergeser. Orang pertama berdoa menyebutkan amal salehnya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang kedua menyebutkan amal salehnya, lebih tepatnya meninggalkan kemaksiatan karena Allah padahal sudah mampu untuk melakukan. Ketiga, dia melakukan amal saleh, adaul amanah, menunaikan amanah. Dan semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tawassul yang memnu atau dilarang adalah bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, sekalipun dia adalah seorang rasul. Perhatikan, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, sekalipun dia adalah seorang rasul, apalagi bukan rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi ketika beliau radhiyallahu anhu bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini adalah praktek yang dibenarkan, praktek yang disyariatkan, bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Dan ini yang nomor tiga. Tapi kalau dengan orang mati, sekalipun dia adalah nabi ataupun rasul, maka tidak dibenarkan. Praktek Umar bin Khattab menunjukkan bahwasanya beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan doa beliau ketika beliau masih hidup. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, beliau bertawassul dengan doa orang saleh yang lain, yaitu paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, cikal bakal Ahlul Bait, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka bertawassul dengan yang lainnya tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bissawab. Oke, masuk pada pembahasan hari ini. Halaman 44. Ada yang belum punya bukunya? Si punya semua. 1, 2, 3, 4 7 7 orang. Di rumah ada 5. Di rumah ada 5. Berarti 2 orang harus bersabar ya. Oke. Pertanyaan kedua, halaman nomor 44. Apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Jawaban beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Tidak, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Semua kita hafal insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ulang pertanyaan. Apakah doa memerlukan perantara manusia? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Berdoa itu langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara manusia. Sebelum kita bahas nanti pertanyaan yang lainnya, doa orang saleh yang masih hidup itu nanti, ini dulu. Apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Jawabannya tidak sama sekali. Allah yang firmankan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku kepadamu, maka jawablah aku dekat, aku maha dekat. Ada yang unik ya. Di surah Al-Baqarah, pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepada Nabi Muhammad SAW di ayat-ayat sebelum ini atau sesudah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata qul. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-Baqarah surah, ayat berapa itu Pak Haji? Al-Baqarah lah pokoknya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang mahid, perempuan yang sedang kena haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa adzan. Haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhi perempuan ketika mereka sedang haid. Maksudnya jangan setubuhi mereka. Karena itu penyakit. Ayat lain untuk mendekatkan pemahaman sebelum ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Juga di Al-Baqarah. Mereka bertanya, ya. Tadi 238, sekarang 219. Oke. Kalau 213 itu Kampung Melayu. Kampung Melayu mana ya? Tanah Abang. 213 itu Kampung Melayu Tanah Abang. Oke. Kita lanjutkan. Aduh. Belum 5 menit udah bercanda aja nih. Lanjutkan ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, minum-minuman keras, wal maisir, judi. Judi enggak pakai tet. Kalau judi tet itu rumah irama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minum minuman keras. Wah, salah lagunya itu ya. Oke. Bertanya tentang khamr dan maisir. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabir, dalam minum-minuman keras dan perjudian ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaat untuk manusia." Betul, Pak. Orang kalau menang judi, sugih. Manfaat bukan? Manfaat. Di Eropa sana, khususnya di Rusia, itu dinginnya sampai minus. Kadang-kadang 18 bahkan 20. Dingin sekali. Iya. Enggak perlu kulkas di sana. Lingir banyu, keluar tangan, keluarkan jendela setempat. Tangannya yang beku. Ya oke, minum aja. Enggak, maksudnya langsung dingin. Di sana itu setiap hari ada orang meninggal di jalan. Yang enggak punya rumah itu meninggal karena kedinginan. Khamr menghangatkan tubuh. Ada manfaat atau tidak? Ya, ada manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Perhatikan kata-kata qul dalam firman Allah. Yang pertama tadi qul, katakan wahai Muhammad, haid adalah qul, katakan wahai Muhammad, perjudian dan khamr adalah. Allah menyebutkan kata-kata qul ketika Nabi Muhammad ditanya. Yang ketiga, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, tentang bulan-bulan, maksudnya hukum bulan sabit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan wahai Muhammad, ahillah, bulan-bulan itu mawaqitu lin-nas, pengwaktuan-pengwaktuan untuk manusia dan juga pengwaktuan untuk masa haji. Ya, 1997. Masyaallah. Farhan aja mungkin lupa kan. Iya, kalah yang tiap apa haji. Aduh. Antum harus punya showroom dulu baru bisa gitu. Oke. Okay. Ini Akh Abdul, antum belum dapat ya? Tadi ada 7 orang tapi bukunya cuma 5. Waduh, dicegat duluan di sono. Habis. Oke. Okay. Akhirnya belum dapat ya nanti ya. Sampai mana tadi saudara-saudara? Hah? Waktu. Hah? Oh, showroom. Aduh. Grand Vitara berapa sekarang, Pak Haji? Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, jamaknya hilal, bulan, bulan, jamaknya bulan. Katakan wahai Muhammad, perhatikan pada kata-kata katakan, kul, katakan wahai Muhammad, bahwasanya bulan-bulan itu adalah pengwaktuan untuk manusia. Menentukan awal bulan adalah hilalnya, di mana sampai sekarang pun khilaf mustamir ini, perselisihan atau perbedaan pendapat yang bergulir ini sampai sekarang kan. Menentukan awal Ramadan, menentukan awal satu Syawal, menentukan awal Dzulhijjah, ini khilaf mustamir, selalu bergulir. Maka simpelnya ikuti pemerintah, selesai, enggak perlu berkhilaf kita di dalam pengwaktuan. Wa mawaqitul wal hajj, dan juga pengwaktuan haji akan ketahuan di situ. Oke. Okay. Contoh yang lain. Yas'alunaka madza yunfiqun? Yas'alunaka madza yunfiqun? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama ila akhiril ayat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Kul, katakan wahai Muhammad, semua yang baik yang mereka infakkan seharusnya mereka infakkan kepada walidain, orang tua, karib kerabat, orang miskin dan lain sebagainya. Perhatikan ayat-ayat ini. Ketika Nabi Muhammad ditanya, itu Nabi Muhammad belum tahu jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, "Qul, katakan wahai Muhammad," nih jawabannya. Tapi tidak dalam perkara doa. Perhatikan, tidak dalam perkara doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Enggak ada kata-kata qul. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Enggak. Aku dekat. Allah langsung jawab, aku dekat. Enggak pakai Allah menyebutkan, katakan wa Muhammad, aku dekat. Unik. Ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat yang tadi. Dalam perkara doa, spesial. Tidak perlu perantara. Bahkan Allah menyebutkannya pun seperti langsung jawaban dari Allah, katak ayani, aku dekat. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Fa inni qarib. Allah tidak sebutkan, maka katakan wahai Muhammad, aku dekat. Tidak, aku dekat. Langsung Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kita sedikit ingin buka tafsirnya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini adalah ayat ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat bertanya. Qalu ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunaji? Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat hingga kita cuma cukup bermunajat, atau Tuhan kita itu jauh kemudian harus kita panggil? Nunaji dari naja yunaji, munaja, panggilan untuk sesuatu yang dekat, bahkan lebih kepada bisik-bisik, itu namanya munajat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, idza kuntum thalatha fala yatanajafnani dunas thalith. Jika kalian bertiga, maka yang berdua ini jangan ngobrol berdua saja, kecuali ngobrol sama-sama bertiga. Perhatikan, jika pian bermajlis bertiga, itu jangan ngomong berdua doang. apalagi suaranya kedengeran. Antum tahu enggak sih bulan? Masya Allah, dia itu suka ninggalin sholat, orangnya di sini, ya Allah, kebangetan ya. Bukan gibah, dia enggak pengen gibah, cuman tuh bisa dilapaunya selajur. Kata Nabi Muhammad, jika idza kuntum thalatha fala yatanaja. Ulun ingin menerangkan kata-kata munajat saja sebenarnya. Jika kalian bertiga, maka yang berdua jangan bisik-bisik. Fala yatanaja thnani duna thalith. Maka yang berdua itu jangan saling bisik-bisik atau ngomong berdua doang, kecuali ngomong sama-sama bertiga. Perkataan para sahabat, wahai Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji. Apakah Tuhan kita itu dekat hingga kita cukup bermunajat saja? Lebih kepada yani al-kalam al-munkhafid, perkataan yang rendah, yani volume suaranya, munajat. Itu istilah munajat. Am ba'idun fanunaji, atau Tuhan kita itu jauh, kemudian harus kita panggil ya Allah dengan suara yang keras. Dan ini juga di antara hikmah banyaknya panggilan untuk kaum mukminin muslimin dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam, ya ibadi. Ya, itu untuk panggilan jauh. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan ya, yang itu adalah huruf digunakan untuk panggilan jauh? Karena memang hambanya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hambanya sudah banyak bergelimang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai harus dipanggil, "Hei orang-orang yang beriman, sini balik. Sini tobat." Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kan. Karena kitanya sudah jauh memang. Makanya Allah panggil. Oke. Okay. Kata beliau, fanazala, ketika para sahabat bertanya seperti itu, fanazala, maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata Ustaz Firanda ya, sejarahnya beliau itu dulu muridnya banyak. Kemudian berjalannya waktu berkurang, 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 sampai tinggal satu murid. Tapi yang satu ini jadi ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Enggak perlu banyak-banyak, tapi satu merubah dunia. Kita percaya satu orang bisa merubah dunia. Kayak kata-kata di film Spider-Man ya. Cukup satu orang untuk merubah dunia. Oke. Okay. kita lanjutkan.
Li'annahu ta'ala arqaribu asy-syahid al-muttali'u 'ala sirri wa akhfa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur fa huwa qaribun aydan min da'ihi bil ijabah wa li hadha qala ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-raqib, maha mengawasi. Asy-syahid, maha menyaksikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya aku dekat? Karena Allah Maha Ar-Raqib, mengawasi hamba-Nya. Asy-syahid, maha yakni menyaksikan hamba-Nya. Makanya kita pelajari di kajian hari hari Jumat, kita pelajari tentang adab kepada diri sendiri. Mungkin besok masih pembahasan ini. Adab pada diri sendiri di antaranya adalah al-muraqabah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Nama Raqib dan Atid, perhatikan Raqib dan Atid itu sifat ya, sifat malaikat Allah ya, bukan namanya. Raqib selalu yakni mengawasi, Atid selalu hadir. Tapi nama mereka bukan itu sifat. Perhatikan, kita sudah bahas dalam iman kepada malaikat. Kalau Jibril, Mikail, Israfil itu nama. Tapi kalau Raqib, Atid itu bukan nama, itu sifat. Itu sifat mereka. Selalu hadir, selalu mengawasi. Allah pencipta mereka. Lebih dari itu tentunya. Li'annahu ta'ala ar-raqibu asy-syahid. Karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mengatakan aku maha dekat? Karena Allah yang maha mengawasi. Allah maha menyaksikan, tahu semua perbuatan hamba-Nya. Bahkan kata beliau, al-muttali'u 'ala sirri wa akhfa. Allah maha mengetahui semua yang dirahasiakan oleh hamba-Nya. Allah tahu. Kita bisa rahasiakan banyak hal dari banyak orang, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya beribadah ketika bersendirian jauh lebih berat dibandingkan beribadah ketika banyak orang. karena banyak orang bisa kita kelabui. Orang yang banyak bisa kita kelabui, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ketika kita bersendirian itu ngapain, apakah tetap menjalankan ketaatan atau sebaliknya. Na'udzubillah.
Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, mata-mata yang berkhianat.
Sudah sering diterangkan oleh Ustaz Ahmad penafsiran Ibnu Katsir tentang mata-mata yang berkhianat dari perkataan para ulama. Ya. Di antaranya adalah di antara terjemahannya, seorang laki-laki yang bertandang ke rumah temannya, kemudian ini ada anggota keluarganya yang perempuan. Ketika laki-laki ini mengawasi dia, itu mata dia ya biasa. Tapi begitu orang ini melengos, tahu melengos ya? Raul melengos, ada nama artis. Ketika orang ini melengos gitu, langsung matanya melihat ke perempuan. Mata yang berkhianat. Ketika disaksikan orang, biasa dia, anteng dia. Gak ada orang, wih matanya kesana kemari, wih, kadang muter matanya. Kayak itu robot musuhnya Boboiboy itu loh, wah matanya muter. Ya Allah, jangan ya, jangan memiliki mata-mata khianat. Jangan memiliki mata-mata khianat.
Al-ula laka wa alaika tsaniyah.
Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau kita secara tidak sengaja kemudian melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, contohnya mungkin kecantikan seorang wanita ketika berpapasan, yang pertama untukmu, no problem, tapi jangan diulang.
Wah, itu mau umpati ngarannya. Atau sengaja kemudian berdiri tapi di tempat keluarnya akhwat.
Oh, kan disengaja, tapi berdirinya di depan pintu akhwat. Ya, itu sengaja namanya. 1, 2, 3, bapak antum cari bini aja. Ah? Nyari bini di pintu, ya Allah.
Jangan ya, jangan memiliki mata khianat ya. Wa ma tukhfi sudur, bahkan Allah Maha mengetahui yang disembunyikan oleh hati. Allah Maha tahu. Fahuwa qaribun aydan min da'i, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga Maha dekat dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'wat ad-da'i, dan aku akan menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Wallahu a'lam.
Kata beliau menyebutkan tambahan, wa du'a'u naw'an, doa itu ada dua macam. Du'a'u ibadah, doa yang jenisnya ibadah. Wa du'a'u mas'alah, dan doa yang jenisnya adalah mas'alah atau permohonan. Ini pembahasan kita.
Wal qurbu naw'an, dan kedekatan itu juga ada dua. Qurbun bi'ilmihi min kulli khalqih, kedekatan Allah dengan ilmunya dari semua hambanya. Wa qurbun min abidihi wa da'ihi bil ijabah wal ma'una wat taufik, dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, maka karena kedekatan itu Allah akan menjawab doa mereka dan akan menolong mereka dan akan memberikan mereka taufik.
Wallahu a'lam bissawab.
Faman da'a rabbahu biqalbin hadir, maka barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir, bukan hati yang lalai. Karena jika hati kita lalai, maka doa kita tidak diterima. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Ud'ullah, TV-nya kedap-kedip, ikhwan, yang dibuat akhwat. Hah? Oh, sinyalnya lemah. Oh, iya. Saya sudah beli pulsa, Pak Saiful.
Faman da'a rabbahu biqalbin hadir, barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir, tidak ghaib, tidak juga lalai. Nabi Muhammad bersabda, dan ini di antara adab berdoa, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin.
Rahu Bukhari Muslim, Rahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa itu akan dijawab. Ini adab. Ketika berdoa, yakin doa saya ini akan Allah jawab. Karena dan ketahuilah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menjawab doa yang muncul dari hati yang ghafil, lalai, lahin, bahkan doa itu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli Allahumma arhamni Allahumma rzuqni in syi'ta. Jangan pernah salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berikan aku rizki, in syi'ta, jika engkau kehendaki. Jangan tambahkan embel-embel itu. Liya'zim mas'alatahu, hendaknya dia serius dengan permasalahan, permohonan yang dia mau. Ampuni aku, ya Allah. Berikan aku rizki, ya Allah. Berikan aku rahmat, ya Allah. Jangan tambahkan embel-embel, jika engkau kehendaki. Tasarahai, dijulungi-julung, kadang-kadang enggak boleh begitu. Harus serius memintanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata Muhammad, tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Minta saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir, wa du'ain masyru', dan doanya itu memang doa yang disyariatkan, bukan dicampuri dengan mantra-mantra. Dan doa yang disyariatkan dalam Al-Quran begitu banyak. Ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Musa, ada doa Nabi, banyak. Doa Nabi Adam, banyak. Doa-doa yang disyariatkan dalam hadis juga banyak. Yang punya Android harusnya sudah mendownload ya aplikasi apa doanya. Bagus sekali. Itu semuanya disadur dari buku karangan Sa'id Al-Qahtani, ya Hisnul Muslim. Bagus sekali itu aplikasi. Kalau bisa di-download. Doa-doa yang warid dari Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang warid dalam Al-Quran Al-Karim. Sudah lengkap Islam ini. Walaupun Anda boleh berdoa dengan permintaan Anda sendiri yang mungkin tidak ada di situ. Tapi di antara adab doa juga, yakni memohon yang mujmal saja, yang global saja. Apalagi doa sapu jagat cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan aku di dunia hasanah, kebaikan, semua kebaikan. Harta, keluarga, anak, usaha, semua kebaikan dunia kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kemudian kebaikan di akhirat semua. Jadi ini diantara kenapa dinamakan doa sapu jagat, karena mencakup semuanya.
Walam yamna' mani'un min ijabati du'a ka aklil haram wa nahwih. Barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir dan doa yang memang disyariatkan, dan kemudian dan tidak ada penghalang doanya seperti makan makanan yang haram. Nah, ini terhalang doanya. Terhalang doa itu karena makanan-makanan yang haram. Nabi Muhammad menyebutkan, beliau menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar ash'atha akbar. Ada seseorang yang dalam perjalanan yang jauh. Padahal orang ketika melakukan perjalanan yang jauh, disebutkan dalam sebuah hadis, salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti Allah jawab. Siapa itu? Da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini sedang melakukan. Okay. Ash'atha akhbaro, rambutnya wawut-wawutan, badannya, tubuhnya berdebu. Dalam artian, dia sampai tidak ngurus keadaan dirinya. Dia betul-betul hanya ingin memohon kepada Allah. Dia hanya peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dirinya tidak dia urus. Yamuddu yadaihi ila sama. Yang ketiga, dia kemudian mengangkat tangannya ke langit. Di hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, inna Allah hayyun karimun yastahyi min abdihi idha da'a ilaihi idha rafa'a yadaihi fayaruddahuma sifra. Aku maka sesuatu. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Karim apa Karim? Dermawan. Karim dermawan. Okay. Allah itu maha pemalu dan sangat dermawan. Allah malu jika hambanya berdoa dan dia berdoa mengangkat tangan. Allah malu kalau Allah menjawab nol kepada orang ini.
Allah malu kalau enggak jawab maksudnya. Laki-laki ini melakukannya. Oke. Dia sedang safar, harusnya dijawab. Dia khusyuk sampai dia lupakan keadaan dirinya dan dia mengangkat tangannya ke langit. Fayaqul ya Rabbi, kemudian dia mengatakan ya Tuhanku, Rabb, di antara asma dan sifat. Dia bertawassul dengan asma dan sifat. Empat hal yang dia lakukan seharusnya per poinnya saja cukup membuat doa kita dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram dan mahsab yang lain wa malbasuhu haram fa anna yustajabu. Tapi makanannya dihasilkan dari yang haram, minumannya dihasilkan dari yang haram, pakaian yang dia pakai dihasilkan dari yang haram. Wa ghudhiya dan diberikan gizi, gizi yang masuk ke tubuh dia dihasilkan dari yang haram. Fa anna yustajabul. Bagaimana doa dia mau diterima? Maka barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir, dengan doa yang disyariatkan dan tidak ada penghalang doa, seperti makanan dan minum yang haram, fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Maka sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada dia jawaban doa dia. Penting ini. Sangat penting sekali. Makanan, minuman yang haram sangat penting sih. Kenapa kita kemudian getol sekali memerangi riba? Untuk keselamatan kita juga semuanya. Dan dulu sudah mengalami bagaimana buruknya riba. Wallahu a'lam bissawab. Yang punya anak nakal, yang luar biasa nakal, cross check. Apa yang Anda makankan ke dia selama ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita agen dulu, maka lanjutkan. Ulangi sedikit. Faman da'a rabbahu biqalbin hadirin wa du'ain mashru'in wa lam yamna' mani'un min ijabati du'a ka'akli harami wa nahwih fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah wa khususan idza ata bi asbabi ijabati du'a wahiyal istijabah lillahi ta'ala bil inqiyad li awamirihi wa nawahihi al qawliyah wal fi'liyah. Barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya dengan hati yang hadir dan doa yang disyariatkan dan tidak ada penghalang dari doa ini seperti makanan dan minuman yang haram, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan jawaban untuk orang yang berdoa ini, apalagi khususnya orang-orang yang berdoa dan kemudian membawa sebab-sebab dijawabnya sebuah doa. Apa itu? Menjawab panggilan Allah, berpegang teguh dengan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, mematuhi semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ini diantara sebab dijawabnya doa. Sudah doanya seperti yang Nabi Muhammad ajarkan, doanya betul-betul hadir hatinya lillahi ta'ala, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata dia, makanan dia aman, minuman dia aman, maka Allah telah janjikan kepada dia jawaban doa tersebut. Apalagi misalnya orang ini betul-betul taat sama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Mesti dijawab doa orang yang seperti ini. Falihada qala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Faedah berikutnya. Sudah kita berdoa menyambut panggilan Allah, dapat pahala pula. Perhatikan. Maka hendaknya mereka menjawab panggilanku, seruanku, perintahku dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan hidayah. Di antara sebab hidayah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab diberikannya kita petunjuk adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ay yahsulu lahumur rusy alladhi huwa al-hidayah. Orang yang menjawab panggilan Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah hidayah. Kemudahan kita, keistiqomahan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
alladhi huwa al-hidayah lil imani wal a'mal as-salihah.
Ini karena iman dan amal saleh, hidayah itu kemudian kita dapatkan.
Wa yazulu anhumul ghayyul munafi lil iman wal a'mal as-salihah,
dan akan hilang dari mereka keraguan ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjawab semua panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ghayy, apa ya terjemahan ghayy itu ya? Buka surah terjemahan surah ayat kursi, setelah ayat kursi. Ya ghayy, keraguan, kesesatan. 256. Setelah ayat kursi. Oke, sembari membuka.
Wa li'anna al-iman billah wal istijabah lil amri sababun li husulil ilmi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana.
Apa artinya? Setelah ayat kursi. Ada ghay di situ. Wah, Android antum enggak lengkap nih kayaknya. Oke, kita skip lah. 256 setelah ayat kursi. Iya, ayat kursi 255 kan? Iya. Ada yang buat terjemahan yang lain? Supaya saya tidak salah. Oke, kita skip saja. Udah, skip.
Walianna al-iman billah wal istijabah li amrih sababun li husulil ilmi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana.
Hah? Iya, kesesatan. Iya, betul, kesesatan. Orang kalau sudah dapat, iya betul, kita kan sedang membahas hidayah. Oke, lawannya pasti kesesatan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, Allah akan memberikan dia petunjuk, yaitu hidayah karena iman dia, hidayah karena dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari ghaib, kesesatan. Dan perhatikan, dan karena iman kepada Allah dan menjawab panggilan Allah adalah sebab untuk kita mendapatkan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kalian bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalian bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Kalian bisa memilih dan memilih. Kenapa? Karena kalian bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terkadang orang terjerumus kepada maksiatan, bertahun-tahun bahkan mungkin terpuruk sekali? Perhatikan, mesti orang yang tidak bertakwa. Karena ini janji Allah. Yang ingin mendapatkan petunjuk, yang ingin mendapatkan ilmu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Itu sedikit keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Oke. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Ulun ingin sebutkan detail, yakni sabda ini secara utuh. Ini potongan saja. Sesungguhnya kalian memohon kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha dekat, dan Dia senantiasa bersama kalian dengan ilmunya. Faedah kita ambil dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tadi riwayat Imam Muslim, sekarang Bukhari Muslim, lafadznya kurang lebih mirip. Sabda Nabi Muhammad SAW, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam judul Itsbatu ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsyih. Penetapan kebersamaan Allah dengan hambanya, dan bahwasanya kebersamaan Allah dengan hambanya tidak menafikan tetap tingginya Allah di atas arsy-Nya. Ilustrasi mudah. Kemanapun Anda pergi, dengan alat transportasi pun, apapun yang Anda gunakan, secepat apapun dia, maka bulan bisa bersama Anda. Karena kemanapun Anda pergi, dengan alat transportasi apapun, secepat apapun alat itu, bulan bisa selalu bersama Anda dan bulan jauh sekali dari bumi. Bulan bisa bersama kita kemanapun kita pergi, khususnya malam bulan purnama ya, malam-malam ini purnama. Ya. Oh, udah lewat ya, ketahuan nggak puasa ya, udah lewat. Kemanapun Anda pergi dengan alat transportasi apapun yang Anda gunakan, secepat apapun alat tadi, bulan bisa selalu bersama Anda. Bulan jauh. Bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Lebih gampang. Ilustrasi pendekatan supaya kita mudah memahami bagaimana Allah bersama kita, selalu bersama kita. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan begitu kecilnya bumi ini dibandingkan langit. Bumi dibandingkan langit kahalqatin mulqatin fi falat fi ardi falatin. Bumi ini dibandingkan langit bagaikan gelang, bahkan mungkin cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir kecil. Dan langit itu dan bumi itu digabungkan cuman luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala, kursi pijakan Allah subhanahu wa ta'ala, pijakan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Allahnya yang maha agung? Tidak bisa dibayangkan. Kecil sekali kita. Anda pakai batu akik atau jangan akik ya, udah lewat masanya, udah murah. Anda pakai mutiara juga kurang keren. Anda pakai berlian, tapi berliannya segede ini. Gimana sholatnya? Allah, waduh. Takbir, cincinnya segede ini. Gimana takbirnya coba? Segede ini cincin, itu kalau dilihat dari lantai 3, kecil. Dari lantai, padahal kalau didekati, gede ya, iya. Lantai 3 aja, kecil. Lantai 10, orangnya kecil. Kita dibanding bumi, bagai debu. Bumi dibandingkan langit kecil. Bumi langit digabung cuman untuk pijakan Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah Subhanahu wa taala, maudhiul qadamain, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala, kursi. Bagaimana arsy-Nya? Bagaimana Allah-Nya? Allah tetap bersemayam di atas arsy. Kemanapun kita, Allah selalu bersama kita dengan ilmunya. Ini bukan dalil kebersamaan kemudian meyakini al-hulul wal ittihad, keyakinan atau prinsip orang-orang sufi, al-hulul wal ittihad, penyatuan dan peleburan, wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Enggak tahu tuh bahasa Jawa, pokoknya begitu deh. Manunggaling, nunggal, manunggal. Kawula Gusti, Gusti ya. Ya Gusti. Ya harusnya kalau orang-orang Islam Nusantara ya manggilnya ya Gusti gitu kan. Nabinya ya Pujiono. Muhammad Pujiono dong. Jangan pakai nama Muhammad bahasa Arab itu. Islam juga ya berserah diri. Berserah diri Indonesia. Agama mereka itu berserah diri Indonesia. Jangan Islam Nusantara, berserah diri Nusantara. Nama Tuhannya Gusti. Nama nabinya Pujianto. Ngawur ya Allah. Ini survei ya, survei teman-temannya Ulil Absar. Jadi tetaunya Islam itu sekarang cuma 1% di Indonesia. Iya, ya Allah. Jadi Kristen berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, kemudian ada Syiah, kemudian ada Jil dan Jin, kemudian ada Ahlul Bidah, agama terpisah Ahlul Bidah rupanya. Ya Allah, ini orang bodoh banget. Kemudian baru Islam. Jadi dia meyakini dia bukan Islam sebenarnya. Simpel kan? Dari tweetnya itu meyakini dia bukan Islam basicnya. Dia bagian dari Jil. Ya Allah, sian. Dan Allah berikan dia hidayah. Amin. Oke. Hadis ini dicantumkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada bab penetapan kebersamaan Allah terhadap makhluknya dan bahwasanya kebersamaan Allah terhadap makhluknya tidak menafikan tetap tingginya Allah di atas arsy-Nya. Allah tetap bersama di atas arsy, tapi Allah bersama kita. Allah bersama makhluknya secara umum, al-ma'iyah al-'amah, kebersamaan secara umum Allah bersama semua hambanya, bersama semua makhluknya. Mohon maaf, ada al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan yang khusus. Maka ini untuk orang-orang mukmin saja. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW dan ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih, Allah bersama kita. Allahnya tetap di atas arsy. Oke. Perkataan Nabi Muhammad SAW wa qauluhu lamma rafa'a ashhaba aswatahum bizzikr. Perkataan Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat mengangkat suaranya ketika berzikir. Kata Nabi Muhammad SAW, ayuhan nas, irbi'u. Atau irba'u, irbi'u. Irbi'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Innama tad'una sami'an basiran qariba. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Muttafaqun 'alaih. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, perkataan Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat mengangkat suaranya ketika berzikir, dan diceritakan kejadiannya di Khaybar, di Khaybar atau peperangan Khaybar. Di hadis yang menyebutkan ketika mereka mau berhaji, dan tentunya yang mereka lakukan ini berzikir, disebutkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tapi dengan suara yang keras. Atau dalam riwayat ini mereka menyebutkan Allahu Akbar la ilaha illallah, tapi dengan suara yang keras. Kita bisa bayangkan mereka sedang di padang pasir, mereka mengangkat suara pun harusnya tidak ada yang terganggu, bukan begitu? Mereka mengangkat suaranya dengan doanya, dengan zikirnya, itu tidak ada yang terganggu, lawang di padang pasir. Lain kalau misalnya kemudian setelah taraweh dinyalakan mikrofon, loudspeaker, kemudian orang-orang suruh ngaji. Bahkan terkadang yang baru bisa ngaji yang disuruh ngaji, yang terbata-bata, bahkan mungkin anak kecil. Wama umiru, gagap. Tapi yang dengar satu kampung, ini orang mau ngaji apa belajar ngaji? Ganggu. Walaupun kemudian yang suaranya bagus pun sangat tidak dianjurkan. Waktu orang istirahat, Anda ganggu orang. Kita menjaga, ini para ibu-ibu yang pengen istirahat juga, ingin masak sahur, apalagi yang suaranya amburadul. Yang bagus saja kemudian pasti mengganggu, karena waktunya, timingnya jam 10 malam, jam 11 malam. Loudspeakernya 4 arah lagi. Ya. Kenceng lagi. Mereknya Platwa. Mereknya lebih keren daripada Toa. Toa-toa. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, ayuhan nas, wahai segenap manusia, irbi'u ala anfusikum. Pelan-pelan saja. Katakan mereka mengangkat suaranya. Ingat, mereka sedang di padang pasir ya. Dan ulun alhamdulillah, di tahun pertama ketika di Madinah tahun 2000 itu dibawa ke situs Khaybar. Dari sejak zaman Nabi Muhammad situs itu tidak berubah karena dikurung. Di mana dulu terjadi peperangan di Khaybar, kaum muslimin menghancurkan orang-orang Yahudi, bahkan sampai dipermalukan mereka di peperangan itu, sampai dilihat orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, penggal kepalanya, tumbuh penggal kepalanya. Karena dewasa, dipermalukan sekali mereka oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi. Makanya di antara yel-yel orang-orang yang di Palestina itu adalah Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisa Muhammad Sayyaud. Wah, ini kalau demo keren. Khaybar, Khaybar ya Yahud, ingatlah kejadian Khaybar wahai orang-orang Yahudi, ente kalah telah. Jaisa Muhammad Sayyaud, tentara Muhammad akan kembali. Mereka marah sekali kalau itu dikumandangkan, karena mereka akan ingat kejadian perang Khaybar, di mana kakek buyut mereka hancur lebur, habis. Situsnya masih utuh, karena tidak sembarang orang, harus ada izin dari pemerintah baru boleh masuk. Kita karena mahasiswa dapat izin boleh masuk. Saatnya zaman itu belum zaman handphone pakai kamera. Waduh, iya, nggak bisa selfie waktu itu. Buru-buru selfie, yang bawa kamera nggak ada. Iya, kamera nggak boleh di kampus. Oke, Khaybar, kejadian di Khaybar dalam riwayat ini. Ayuhan nas, wahai segala manusia, irbi'u ala anfusikum, pelan-pelan saja. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada asam, tuli, kepada zat yang tuli,
yang enggak dengar. Enggak. Kalian tidak berdoa kepada zat Allah yang tuli. Enggak. Wala ghaiba, kalian juga tidak berdoa kepada Allah zat yang gaib. Enggak. Dia selalu hadir. Dia maha dekat. Innama tad'unahu samian basiran qariban. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala samian, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Qariban, maha dekat. Innalladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan dia dan leher tunggangannya. Dekat sekali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti maknanya persatuan, enggak. Nabi Muhammad tidak pernah menyabdakan beliau bersatu dengan Allah, enggak. Karena itu penyimpangan. Penyimpangan. Ketika ada keyakinan al-hulul wal ittihad, peleburan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang akhirnya tidak ibadah lagi. Karena dia sudah bersatu sama Tuhan. Padahal susah bersatu sama Tuhan, lawang dia juga manusia di Banyuwangi sono tuh. Ada orang namanya Tuhan. Ada 7 orang namanya Tuhan di Jawa Timur. Ya Allah. Disuruh ganti enggak mau lagi. Mau tapi harus akekahan lagi katanya. Ya Allah. Ya. Kurang bagus ya nama seperti itu ya. Tuhan. Bin Ulun ini Tuhanang. Nah, syukur ada nangnya. Sekalinya ketika ditelusuri itu 2 nama yang digabung, Tuhanang itu. Utuh Anang. Ulun telusuri itu sama abah, bah ngaran kae Amir Hasan. Ngaran atasnya lagi Tuhanang. Wah, serem juga ya. Itu 2 kata kayak nyaru gitu. Apa Utuh Anang tapi digabung. Wah. Pian harus tahu minimal yakni buyut pilihan pian 3 ke atas, abah, kai lawan abahnya lagi itu minimal. Di Saudi Arabia menyebutkan bin itu minimal 3 ini. Tapi mereka subhanallah itu uruf orang-orang Arab itu punya nama enggak panjang-panjang. Ya Ali, ya Muhammad, Mustafa, satu saja. Jadi ketika ulun masuk Saudi masuk Islam University, Khairullah Anwar Lutfi itu dikira Anwar, Abah Lutfi itu kai. Dan mereka penghormatan mereka kepada orang kalau memanggil itu manggil nama kakeknya. Manggil nama kakeknya. Jadi Lutfi dipanggil itu di sana. Iya. Karena itu penghormatan memanggil nama kakek. Ya Lutfi. Kalau syekhnya ya manggilnya nama negara biasanya. Hei orang Indonesia, hei orang Pakistan. Dia enggak hafal nama biasanya, tapi dia kenal wajah, ini orang Indonesia. Tapi kalau teman-teman itu ya rata-rata ya tidak pernah benar menebak ulun dari mana. Ulun sering bikin kuis, tebak saya dari mana. Oh, kamu Thailand, salah. Kalau begitu Kamboja, ah salah. Oh, Malaysia, salah. Ya udah, Singapura, salah. Ya Allah. Cina mungkin nomor 1 itu Cina. Saya Indonesia. Oh, Indonesia. Ada negara namanya Indonesia ya. Ya Allah. Kurang ajar nih orang. Jadi akhirnya kalau sering dipanggil, paling sering dipanggil Thailand. Thailand, orang Thailand. Oh, enggak apa-apa. Apa? Males deh. Dia enggak bakal benar nebak saya. Oke. Mungkin kakek buyut saya dari Thailand. Dekat Phuket sana. Ya, ulun lanjutkan, ulun ulang sedikit. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suaranya dengan zikir, disebutkan ketika perang Khaybar dan disebutkan zikir mereka adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi dengan suara yang keras. Kata Nabi Muhammad, ayyuhan nas irbi'u. Hai segenap manusia, irbi'u. Pelan-pelan saja, santai. Fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang asam, yang tuli, lagi ghaib, enggak. Innama tad'una samian basiran qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat. Bahkan yang kalian doa kepadanya lebih dekat dari salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangan. Artinya Allah sangat dekat sekali. Keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, irbi'u ay irfiqu, pelan-pelanlah. Fa innakum la tad'una asam wala ghaib. Maka sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang ghaib. Keterangan beliau, la yasma' du'aakum wala yaraakum. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib, yang tidak mendengar doa kalian, yang tidak lihat kalian. Enggak, kalian tidak berdoa kepada zat itu. Fanafal afah al-mani'ah min as-sama' wal afah al-mani'ah min an-nadhar. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menafikan penyakit yang menghalangi orang untuk mendengar dan penyakit yang menghalangi untuk melihat. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli, kalian tidak berdoa kepada yang gaib. Yang tuli enggak bisa dengar, yang gaib enggak bisa lihat. Kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat dan Maha dekat. Wa athbata dhibbaha faqala, dan Nabi Muhammad menetapkan yakni antonimnya atau sebaliknya, innama tad'una samian basiran qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat dan dekat. Fala ja'a lil lafi saut, maka tidak butuh mengangkat suara. Enggak butuh mengangkat suara. Tidak perlu. Berdoa itu dengan munajat, dengan suara yang lirih, dengan bahkan mungkin suara yang cukup kita dengar saja. Enggak perlu kencang-kencang, apalagi sama-sama. Enggak, tidak seperti itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi, sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada dia dibandingkan leher tunggangannya. Kata beliau, fahuwa qaribum mimman da'ahu wa dzakarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dari orang yang berdoa kepadanya dan orang-orang yang mengingatnya. Fala hajata li rafi' aswat, maka tidak ada kebutuhan untuk mengangkat suara. Wa huwa qaribun yasma'uha idza khafatta kama yasma'uha idza rafa'ta. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Allah mendengar suaramu walaupun kamu mengatakannya pelan. Sebagaimana jika kamu mengangkat suaramu, Allah juga Maha mendengar. Allah dengar mau keras mau pelan, tapi Nabi Muhammad menyuruh untuk suara yang pelan. Enggak perlu kencang-kencang karena dia lebih dekat dibandingkan yakni leher tunggangan kalian. Wallahu a'lam bissawab. Itu keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang di halaman 44 ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian apa kita lanjutkan ya? Kita sudahi saja, kita mau rapat habis. Oke, ulang-ulang pembahasan kita, kemudian kita buka tanya jawab. Pertanyaan kedua, apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah Muhammad bahwasanya aku adalah dekat, seperti keterangan Syekh Sa'di tadi. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian memohon kepada zat yang Maha mendengar dan Maha dekat, dan dia senantiasa bersama kalian dengan ilmunya. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga insyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang lain, karena itu pembahasan tersendiri tentang bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Yang jelas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, sekalipun ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan tawassul, maka gunakanlah asma dan sifatnya atau sebutkan amal saleh sebelum berdoa. Itulah cara yang disyariatkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada kita sudahi. Ada ya? Silakan.
Seolah-olah kita dilarang untuk keras yeah. untuk dalam hal berzikir. Pertanyaannya, kapan kita boleh keras untuk berzikir?
Barakallahu fiik.
Jazakallahu khair. Yang kita secara zahir hadis memang ketika Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengangkat suara tidak mutlak ya, tidak mutlak. Tapi kalau misalnya kita perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha dekat, enggak perlu keras-keras. Pertanyaan, kapan boleh keras? Ketika bertalbiyah boleh, tapi itu pun bukan dengan berteriak. Bertalbiyah itu bukan dengan berteriak. Cukup kita yang mendengar labbaik Allahumma labbaik, ini kan suara yang keluar. Labbaik la syarika lak labbaik, bukan labbaik Allahumma labbaik. Wah, itu mah konser ya. Enggak gitu. Enggak kenceng gitu enggak. Lah, biasa. Ada suaranya tapi biasa. Jadi patokannya memanglah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan bahkan mungkin lebih mengecilkan lagi ketika bertalbiyah, ketika dari miqat sampai ke Mekah hendak melaksanakan umrah atau haji. Maka sisanya pelan. Sisanya pelan saja, bermunajat saja, bahkan mungkin levelnya berbisik saja, bahkan mungkin tidak suara-suara pun no problem. Allah maha tahu, maha tukfis sudur, yang dirahasiakan oleh hati ini, kebaikan, keburukan Allah tahu, yang kita inginkan Allah tahu. Tapi jangan kemudian tidak berdoa, ah, Allah tahulah mau saya. Enggak, mohon tetap, mohon tetap, karena doa bisa merubah takdir. Ini istilah dari sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kemudian ketika kita berdoa itu kita memohon sesuatu yang belum Allah tuliskan. Salah itu. Istilah doa merubah takdir adalah perintah dari Nabi Muhammad supaya kita selalu berusaha memohon. Karena beliau pun tetap memohon sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memohon supaya dijauhkan dari bala. Beliau memohon. Kenapa kita kemudian tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan ketika Anda memohon, waktu Anda memohon, apa yang Anda mohonkan, hasil dari permohonan tersebut Allah sudah tuliskan, cuman itu kita enggak tahu. Yang Allah sudah tentukan, dijawab atau tidak, cepat atau lambat, semua sudah Allah tuliskan sejak pena itu diciptakan. Tapi kita diperintahkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab. Jadi kita memang diperintahkan untuk berdoa. Jadi istilah doa merubah takdir itu dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti yang di Lauhul Mahfuz kemudian Allah rubah, enggak. Kita tidak tahu ketentuan itu. Kita berharap karena doa ini, permohonan ini memang sudah Allah tuliskan takdir yang baik, setelah doa itu kita panjatkan. Waktu kita berdoa, yang kita doakan, hasil dari doa tersebut Allah pun sudah tuliskan. Tapi yang Allah tuliskan kita enggak pernah tahu. Tapi kita harus tetap meminta, kita harus tetap memohon. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini bagian dari amal saleh, ini bagian dari ketakwaan. Petunjuk akan kita dapatkan, ilmu akan kita dapatkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Belum pernah dapati orang sudah merasa tidak butuh lagi berdoa. Ya, belum mendapatkan orang merasa tidak butuh lagi berdoa. Subhanallah. Allah perintahkan ud'uni, berdoalah kalian padaku. Perintah Allah menunjukkan bahwasanya ibadah. Berdoa berarti ibadah. Mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan di dunia, harta, istri, anak, kerjaan mapan dan sebagainya. Dia merasa tidak butuh meminta lagi. Enggak boleh ini. Iman Anda bagaimana? Keistiqomahan Anda bagaimana? Apa Anda enggak minta supaya tetap istiqomah? Tetap akhirnya kita minta kenikmatan, alhamdulillah Allah kasih. Kelapangan harta, alhamdulillah Allah kasih. Pasangan Allah kasih, anak Allah kasih. Subhanallah, istri juga ini taat, anak juga pintar-pintar. Tapi keistiqomahan kita enggak ada jaminan. Maka selalu tetap memohon. Live waktu itu di radio, beliau sudah merasa kemudian tidak merasa perlu berdoa. Enggak boleh. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jamin semua kita sampai akhir hayat masih istiqomah seperti ini? Gak ada yang bisa jamin, gak ada. Tapi kita memohon kepada Allah keistiqomahan supaya terus diberikan hidayah. Jadi menjawab pertanyaan antum, pada waktunya memang dibolehkan dan itu sangat sedikit. Di antaranya ketika talbiyah saja, sisanya pelan-pelan saja. Apalagi misalnya ketika selesai sholat, kemudian masing-masing atau bahkan bersama-sama menyebutkan dengan suara yang keras. Mungkin ada orang sedang masbuk. Level dia lebih tinggi dibandingkan kita yang berdoa atau berzikir. Orang yang sedang masbuk itu lebih tinggi levelnya dibandingkan yang sedang berzikir atau wirid. Ya, dia sedang menjalankan kewajiban. Tidak untuk wirid dan juga zikir. Maka pelan-pelan saja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau bareng-bareng, apalagi dengan suara, terganggu salat dia. Syukur dia enggak ikut goyang. Iya kan? Ketukannya bagus itu. 4/4 ketukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pernah belajar musik tahu lah itu. Enggak, 1/2 mungkin, bukan 4/4. Lebih lambat lagi. Subhanallah. Syukur dia enggak. Aduh, enggak jadi salat dia. Asik nih. Asik setan. Apalagi kemudian ada nyanyian ya, lagu-lagu ya. Wah, sudah. Jangan, jangan mengganggu. Apalagi ringtone, ya Allah, ringtone. Ringtone tolong dimatikan. Anda harus refleks ketika masuk masjid itu sudah termatikan. Silent kah atau getar kah? Jangan, ringtone-nya dimatikan. Di masjid besar gitu ya, di kajian salaf gitu ya, ringtone lagu dangdut koplo. Wah, seru juga nih orang. Siapa nih? Oh, oh ya dangdut koplo ya. Ya begitulah. Ya Allah. Allah alam bisa. Ringtone juga kurang tepat kalau misalnya Anda pasang ringtone azan kah atau ayat. Jangan. Terkadang Anda lupa mematikan dan itu berbunyi ketika Anda di WC. Itu kan Allahu Akbar Allah di WC. Kasihan orang yang di samping-samping, dia lagi pengen selesai. Aduh, azan nih. Bro, azan ya? Iya nih. Aduh, ya Allah. Ada di Saudi itu namanya Sheikh Abdullah Al-Mutlaq. Masih hidup, hafizahullah. Live TV Saudi Arabia. Seorang bertanya, Sheikh, apa hukum membawa handphone yang ada Al-Qur'annya ke dalam WC? Gak apa-apa, bawa aja. Sheikh, ini kan Al-Qur'an. Gak apa-apa, bawa aja, itu ada di memori card. Bawa aja, no problem. Sheikh, masa ini Al-Qur'an dibawa ke WC? Marah, saya udah bete ya. Ini orang dikasih tahu kok nyolot ya. Gini, kamu hafal Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran? Oh iya Syekh, saya hafal sebagian Al-Quran. Gini, kamu kalau mau ke WC, otakmu taruh di luar baru masuk. Gak sabar Syekhnya. Semua kita hafal Al-Quran, sebagian dari Al-Quran ada di benak kita. Matikan handphonenya, masuk. Masa handphonenya taruh di luar? Hilang kok di luar. Ya, wallahualam bishawab. Kita memang ya kurang aman lah negaranya. Bisa kita katakan kurang aman. Di Saudi Arabia itu orang masuk ATM mobilnya nyala. Orang masuk ATM mobilnya nyala. Maksudnya gak ada istri anaknya di dalam, enggak. Kosong, mobilnya nyala. Dan mobilnya mahal. Mungkin gak dicuri karena orang gak bisa nyuri mobil mahal ya. Waduh, Ferrari gimana nyurinya nih? Ah, gak jadi nyuri lah Ferrari. Iya. Ferrari itu pentilnya juga bingung, pentil bannya itu di mana kita nggak tahu. Oke, okay. Begitu amannya negara itu, jam 1, jam 2 malam, subhanallah. Kita naruh handphone di luar WC aja, enggak lah. Apalagi misalnya handphone yang mahal, wah enggak. Yang murah pun kita nggak taruh, ya. Handphone mitos itu, wah itu enggak. Iya, bawa aja, matikan bawa. Semua kita insya Allah punya aplikasi Al-Quran untuk kemudahan memang, no problem. Begitu banyaknya kita mendapatkan kemudahan di sini, khususnya dalam masalah dakwah. Belum tahu sebagian pian punya grup-grup, kemudian karena grup tersebut banyak orang tersapa hidayah. Alhamdulillah, bersyukur sama WhatsApp, bersyukur sama LINE. Kita gunakan untuk berdakwah memang, tidak untuk yang macam-macam, dagang sedikit lah, tapi untuk dakwah. Jadi maksimalkan, jangan kemudian ya ini nggak pakai sama sekali. Allah alam bisa. Tapi kalau misalnya mampu untuk tidak menggunakan handphone, no problem, nggak ada masalah. Cuman jadi susah dihubungi nanti. Kenapa? Nagihnya susah, nagih hutang soalnya. Kenapa pian kada handphone? Kada apa-apa, aku koler lawan teknologi ini. Sekarang banyak hutang orangnya, kada mau diteleponin. Jangan. Okay, jadi ada waktunya, ada momennya. Mengaminkan doa si imam atau khatib pun, mengaminkan doa itu boleh. Mengaminkan doa itu boleh. Karena ada orang yang bertanya, boleh tidak mengaminkan? Boleh. Kata Syekh bin Baz, boleh. Yang dijadi masalah itu ketika ngangkat tangan. Tidak setiap momen kita ngangkat tangan ketika berdoa. Ketika mengaminkan, aminkan saja, kata beliau. Karena itu doa dari imam, khatib. Ketika Jumat contohnya, maka kita enggak angkat tangan. Karena Nabi Muhammad tidak contohkan. Simple, Nabi Muhammad tidak contohkan. Tapi aminkan, no problem. Jangan sampai Allah maghfir lana dzunubana, Allah inna nas'aluka khatimah. Enggak, aminkan, enggak apa-apa. Kenapa? Itu doa dari imam. Kalau sudah di ujung khutbah kemudian ada kata-kata seperti itu, kurang lebih doa lah. Memang terkadang seorang jai mungkin lupa atau dia tidak menggunakan doa Allahumma in, apa yang biasanya muslimin muslimat itu, mungkin dia enggak pakai. Akhirnya orang enggak tahu momen kapan harus mengaminkan. Yang lebih parah ada jai berdoa untuk diri sendiri, Rabbi firli amin. Wah, curang itu. Ya Allah ampuni saya. Amin. Saya pian juga harus minimal tahu bahasa Arab. Harusnya na ampuni kami ya Allah. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamah. Lu buat dia doang, egois banget ya khatibnya. Jangan diaminkan yang begitu. Oke, okay. Jadi mengaminkan boleh ya. Mengaminkan doa si imam khatib boleh. Yang tidak ada contohnya dengan semuanya ngangkat tangan. Emang tidak pernah ada contoh. Tapi di momen lain, monggo ngangkat tangan. Pian bersendirian, monggo ngangkat tangan. Nabi Muhammad mempraktikkan ngangkat tangan. Sejajar dengan bahu di depan dada, terkadang menghadap wajah beliau, terkadang menghadap langit. No problem. Tapi di momen yang lain, ya kita pelajari itu. Tidak semua momen. Sama seperti mendoakan di kuburan. Khilaf tentunya. Ada yang angkat, ada yang tidak. Tapi di Beroja tidak sepertinya. Allah Al-Bisa. Tapi kita mendoakan si mayit. Nabi Muhammad yang perintahkan kita mendoakan si mayit. Is'alu. Ud'ullaha. Istaghfiru li'akhikum. Was'aluhu tathbit fa'innahul ana islam. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian kepada Allah. Dan mintakan kepada Allah supaya dia dikuatkan imannya. Karena dia sekarang sedang ditanya. Hah? Iya, sekarang. Itu kalau yang ngantri itu perkataan fulan itu. Subhanallah. Hadis Nabi Muhammad, kata Syekh Muhammad bin Sulaimin. Hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Dalil bahwasanya ketika lahat tertutup, malaikat turun. Dan ditanya. Karena sabda Nabi Muhammad, karena dia sekarang. Fa'innahul an. Kalau misalnya bukan sekarang, maka sabda Nabi Muhammad al-an yang berarti sekarang itu enggak ada faedah. Percuma berarti Nabi ngomong sekarang. Kalau bukan karena memang waktu itulah ditanya. Jadi mau pian tetap di situ kayak pulang ke rumah kayak malaikat tetap turun bertanya. Kan ada keyakinan seperti itu ya. Ditungguin di sana, mengaji sana berhari-hari supaya malaikat mungkar nakir enggak datang. Salah. Ketika ditutup aja mereka sudah datang. Kenapa? Disadu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Mohonkan dia kekuatan iman. Karena dia al-ana yus'al. Sekarang dia sedang ditanya. Al-an sekarang. Jelas sekali. Yus'al fi'il mudhari. Yang bermakna kejadian yang sedang berlangsung. Atau akan terjadi. Dari bahasa sudah kelihatan. Dari bahasa Nabi Muhammad. Sekarang sedang ditanya. Jadi bukan ketika orang itu pulang dulu, atau misalnya ada keyakinan ditungguin baca surah Yasin berapa kali, atau 40 hari, kemudian, enggak, dia ditanya sejak ditutup liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya doakan pulang. Doakan dan kita pulang. Doakan kebaikan untuk orang-orang yang telah duluan meninggalkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin, silakan. Ibu-ibu ada? Ibu-ibunya tuh ada gerang. Enggak ada kan? Enggak ada ibu-ibu pakai pengajian. Oke. Okay. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudahan lain waktu ulun ingin menyebutkan kapan saja doa itu harus mengangkat tangan, kapan doa itu harus kemudian mengangkat suara. Insyaallah di pertemuan yang lain. Ini pembahasan bagus dari sebuah pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.